Hostem pořadu Jak to vidí je dnes politoložka, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Vladimíra Dvořáková. Dobrý den.
Dobrý den.
Co přineslo vánoční poselství a k čemu slouží vánoční výzva? Co znamená Brexit pro Česko a Evropskou unii? A jak poznamená vládní daňový balíček výdaje na vědu? To jsou naše dnešní témata. Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Paní profesorko, překvapil vás prezident něčím ve svém letošním projevu ke konci roku?
Já si myslím, že ten projev byl obdobný, jako bývá každý rok, i tou strukturou. Možná se mi zdál trošku slabší nebo kratší, ale neměřila jsem to. V zásadě asi se všichni shodnou, že pozitivně vyznělo to, že vyzval lidi k očkování. To je věc, která, myslím, tady byla hodně dlouho podceňovaná a je nutné skutečně podpořit, aby lidé se nechávali očkovat, pokud tedy to bude probíhat standardním způsobem a bude to dobře zorganizováno. Mělo by to vyřešit celý problém s covidem, aspoň teda v těch nejhorších podobách. Jinak tam bych řekla, byla standardní témata týkající se i ekonomiky. Pan prezident pochválil vládu, na kterou má poměrně silný vliv, i když se to různě mění, ta jeho pozice ve vztahu k vládě, ale každopádně ta s tou vládou má velmi úzké styky. Kritizoval opozici, což také bývá dosti standardní v jeho projevech. No a neopomněl, jako vždycky, se také obrátit proti médiím, proti novinářům, což je také takovou stálicí jeho projevu. Mě tam u těchto vyjádření vlastně nejvíce vadí, že se tam objevuje takový ten slovník z 80. let, normalizační, takové to ze všeobecňováno, no to je i z hlediska marketingu, se vždycky říká, že to tady jako je působivé, prostě ty různí Novákové, Vonáskové a podobně, jak jmenuje, tak si myslím, že to prostě není důstojné pro hlavu státu, aby se vyjadřovala tímto způsobem. Názor na samozřejmě média může mít svůj, ale ten způsob vyjádření mi tady opravdu příliš neseděl.
On tady označil práci opozice a médií za selhání. Mimochodem, vy jste nedávno v pořadu Českého rozhlasu Plus zaostřeno vyjádřila názor, že obě oznámené opoziční koalice mohou mít v parlamentních volbách naději na úspěch. Z čeho vycházíte?
Vycházím asi z čísel a z průzkum veřejných mínění. Já osobně těm veřejným míněním nebo těm průzkumům většinou věřím, to jest průzkum těch agentur, které to sledují dlouhodobě, které jsou schopny postihnout určité trendy. Nejde tady o přesná procenta nikdy, ale jde o to, jakým způsobem se to vyvíjí. A tam pro opozici, která se velmi výrazně profiluje proti panu Babišovi, celkově ta opozice, myslím, že to je takový to, co jí asi nejvíce stmeluje, tak si uvědomila, že je obrovské riziko, že by mnoho hlasů mohlo být ztraceno, protože řada politických stran se pohybuje na hranici 5%. A v momentě, kdy tři strany, třeba čtyři strany, by skončily se 4,5%, tak vám to znamená, že vlastně se šance sestavit vládu, přijít s alternativou, je dosti málo. Zároveň jsou zde dvě strany, kde toto nehrozí, aspoň tedy podle dosavadních trendů, to jsou Piráti a ODS. Takže vznikly ty dvě koalice, které na jedné straně ODS bere k sobě TOP 09 a KDU ČSL, kde ta hrozba, že by se nepřešlo 5% hranici, je poměrně reálná, nebo je to aspoň zvýšené riziko. Víme, že KDU ČSL se to už jednou stalo. U STANu, které si vzali zase pod křídlo, řekněme, Piráti, je ta otázka trošku složitější. STAN byl v posledních volbách velmi úspěšný, má dost velkou popularitu, získal dobré postavení v Senátu, získal dobré postavení v krajích, ale na druhou stranu je to vlastně taková situace, kdy v parlamentních volbách STAN tradičně, ve volbách do sněmovny, tedy aby byla přesnější, tradičně příliš nezískává. Senát má jiný charakter a jinou způsob volby. Takže i tady by ta hrozba mohla být reálná, i když zatím ta čísla to úplně neukazují.
Ve společné vánoční výzvě anti-covid týmu odborníci z řad ODS, KDU, ČSL a TOP 09 apelují na vládu, aby mimo jiné bezodkladně představila propracovaný strategický plán, včetně informační kampaně, a to nejen pro jednotlivé prioritní skupiny. Jak připraveni jsme podle vás na efektivní plošnou vakcinaci?
Já mám obavy, že příliš připraveni nejsme. Samozřejmě nevidím do detailů, slyším jenom informace o tom, jak to probíhá v jiných zemích. A řekněme, mám i dlouhodobou zkušenost toho, jak funguje vlastně u nás stát, jak funguje celý ten systém, abychom nehovořili jenom proti současné vládě. Já nevím, možná lidi si vzpomenou na to, jaký byl problém s výměnou řidičských průkazů, s evidencí aut, které přivezli do zahraničí a podobně. A najednou se ukazovalo, že běžné věci, které stát má řešit, jako není schopen řešit. Je to částečně tím, že tady skutečně ten aparát, státní aparát, nikdy nebyl budován a vždycky byla snaha, aby ty skupinky, které jsou u moci, mohly si prosazovat některým způsobem ty svoje priority, ale teď nemyslím jako politické priority, ale řekněme dosadit své vlastní lidi a prosazovat takové užší konkrétní zájmy. A zde je to vidět, že ten stát vlastně i v tomto období nebyl nikdy budován. To takzvaná příchod odborníků, kteří se dostávají do vysokých politických funkcí, tak není rozhodně něco, z čeho bychom měli být nadšený, i když většina obyvatelů vždycky má pocit, že když to bude odborník na funkci ministra, tak že to bude dobře. Ministr a ty vysocí, tedy vládní činitelé, by měli být především politici a jejich úkolem je připravit politická řešení, dohodnout se, najít cestu, jak to řešit, ale potom musí fungovat opravdu profesionální státní aparát, který je schopen ty věci implementovat, který je schopen i varovat, řekněme, ty politiky, že toto může přinášet nějaké vedlejší efekty. A v momentě, kdy i v tom vysokém státním aparátě přichází do něj lidé, kteří nemají zkušenost se státním aparátem, kteří vlastně jsou leckdy i reprezentanty konkrétních zájmů úzkých skupin, tak to nemůže fungovat. A tady velmi dlouho se o vakcinaci výrazněji nehovořilo, tak je poměrně vysoké procento lidí, kteří s ní mají obavy. A rozhodně nepřicházely informace o tom, jak to bude organizováno. A nejistotu mají i samozřejmě kraje a všichni ostatní.
Jak se díváte na to, že nejprve se k odpovědnosti za celou akci přihlásil osobně premiér Babiš, že bude tady vládním zmocněncem pro očkování, načež včera to označil za nadsázku?
Já nevím, jestli to od začátku myslel jako nadsázku nebo nikoliv. Problém je, že tento styl té politiky, který se zde prosazuje, vlastně dává, jakoby, že jeden člověk je ten, který to vyřeší. To je strašně špatně. Já jsem četla nedávno odborný článek, který posuzoval, a nedivme se, situaci třeba v Indii, kdy říkali, víte, my nepotřebujeme mít jako pořádný aparát. Za mnou chodí, za mnou jako poslancem nebo politikem chodí lidé a já ty jejich problémy řeším. Toto je opravdu špatně. Opět, premiér by měl v zásadě vést tu vládu, táhnout ji k tomu, aby přijímala potřebná řešení, systémová řešení, systémová opatření a musí mít samozřejmě lidi k tomu, aby mu tyto věci další organizovali a to musí být profesionálové. Stejně tak jako při té pandemii samozřejmě by se mělo vycházet především z názoru odborníků, i ti se sice můžou mýlit, ale nikoliv tak, že jednou se řekne toto, pak se udělá pes, pak se jede úplně jiným způsobem. Pro lidi to znamená, že se zvyšuje neochota dodržovat ta pravidla.
Protože jsou dezorientovaní, neví se v tom vyznat.
Nevyznají se v tom, a to je jedna věc, ale druhá věc, že nechápou tu racionalitu. Nyní teď je asi nejpopulárnější na internetu si říci, ano, tak jako nemohu si koupit boty pro děti, nemohu jít koupit boty pro děti, ale můžu si koupit pušku a střelivo. To je takové zvláštní.
No, vy jste nedávno na jaře vydala knihu O prostoru korupčních příležitostí s podtitulem Kdy, kde a jak se vytváří v České republice. Nacházíte tu nějakou souvislost? Ptám se i proto, že třeba pro mě osobně bylo obrovským překvapením, že čekal jsem, že existuje při pandemii nějaký krizový plán, podle kterého se jede. Stačí ho vytáhnout ze šuplíku. Nic takového evidentně nebylo a pokud bylo, tak se nepoužilo.
Tam právě ta knize, já se hodně dotýkám těchto systémových věcí, jak které věci fungují v tomto státě a vytváří to tudíž ten prostor pro ty korupční příležitosti. Neřeším, kdo je zkorumpovaný a kdo nikoli. Ale tady to jasně vidíme. Na jaře vznikl krizový štáb, který tedy měl vzniknout samozřejmě, žádalo se o nouzový stav a předsedou krizového štábu měl být ministr vnitra. Má to logiku, protože má pod sebou celý ten aparát záchranného systému. Nejdřív se změnil vlastně statut toho krizového plánu, který byl přijímán v roce 2008. A byl tam dodán pan Primula, jakože bude to dělat. Pan Primula byl nesporně velký odborník, ale nemá co velet hasičům, záchranářům a těmto věcem. A trvalo dlouho, než jsme se vrátili k tomu zpátky. To znamená, tady jsou pravidla. A první, co se udělá, že se podle nich nejede. My máme pandemický plán, tuším z roku 2011, který pravděpodobně vůbec nepředpokládal takhle rozsáhlou pandemii, řeší spíše opravdu větší chřipkovou situaci a podobně. A samozřejmě po první vlně, kde se mnoho věcí dá pochopit, že prostě nikdo netušil, co to bude a nikde ve světě a věci se řešily jako trochu na koleně a rychle, tak vlastně jsme se dostali do situace, kdy minimálně přes ty prázdniny se mohly tyto věci upravovat. Celá řada dalších věcí, celá řada třeba vnitřních předpisů, jak mají být, jak mají vypadat domovy pro seniory, jaké tam mají být pravidla v jistých momentech, jak se to má nastavovat, jestli tam mají být nějaká místa, která umožní okamžitě izolovat třeba nakažené jedince nebo při podezření. Nic takového se vlastně neděje, protože není zájem ani ze strany těch politiků. Politici vlastně mají možnost mnohem více jakoby si jet podle svých určitých zájmů a podle svých představ a potom to tedy vypadá tak, že odborníci něco doporučí a vláda z toho udělá trhací kalendář. A výsledek je, který tady teďko vidíme.
Hostem pořadu, jak to vidí, je profesorka Vladimíra Dvořáková.
Český rozhlas Dvojka, jak to vidí?
Sněmovna před necelým týdnem schválila tolik diskutovaný daňový balíček, přinaší zejména zrušení tzv. Superhrubé mzdy a snížení daní na 15, respektive 23%. Překvapilo vás, že hnutí ANO pomohla tuto změnu prosadit ODS?
Ta koalice, která pro to hlasovala, což bylo ANO, ODS a SPD, byla skutečně velmi zvláštní. A přestože si myslím, že ten daňový balíček v některých ohledech asi byl nutný ho přijmout, super hrubá mzda, kterou mimochodem ODS také vlastně byla jejím otcem nebo matkou, teď nevím, v jaké podobě.
Rodič,
ale on tam byl ještě pan Kalousek, takže teď nevím, jak to mám přesně vyjádřit. Tak vlastně to snížení těch daní na 15% já dokáži. Pominu podnikatelské věci, kdy můžou být motivace pro to, aby se investovalo a tak dále. Ale vezmu pouze situaci zaměstnanců. Mít takovou situaci, že snížím na 15%, může být dobré pro nastartování ekonomiky u těch nižších příjmových skupin, které prostě, taky víme, že inflace, dostanou více peněz a budou je spotřebovávat především v České republice. V rovině, kdy se to vztahuje těch 15% i na lidi s vysokým platem, někdo spočítá, že od těch 80 tisíc výše do těch 141, jak je to dáno, tak to jenom bude kolem 9 miliard jako další náklady, které fakticky nejsou produktivní, ale nejsou ani sociálně potřebné. A málo kdo si uvědomuje, že těch 23%, který je v momentě, kdy plat dosáhne nad 141 tisíc, není, že by bylo 23% z těch 141 tisíc. Ale když bude mít někdo 145, tak těch 23% bude platit pouze z těch 4 tisíců, který má navíc. A to je podle mě v dané situaci, kdy se velmi obtížně řeší příjmová stránka rozpočtu. Pořád se hovoří jenom o výdajích. tak je hodně problematické. Řekla bych, že to je zase jiná skupina, která se snaží zaplatit jiný okruh voličů, než jak se vyčítá tedy panu Babišovi, že platí tedy ty své důchodce a podobně.
Prezident vyzdvihl odvahu vlády se zadlužit. Vidíte to stejně?
Víte, to je asi hodně otázka pro ekonomy, které by sledovaly celkový ten vývoj. V téhle chvíli pravděpodobně ta nutnost se zadlužit tady byla. Je otázka jenom do jaké výše, kdy ty věci byly opravdu dávány racionálně, aby pomohly těm lidem, kteří se dostali do velmi vážné situace a aby, řekněme, udrželi nějaký základní chod podniků.
No ale přišlo tady to daňové opatření ve vhodnou dobu?
Já si vzpomenu, když jsem počátkem 90. let, a učím už hodně dlouho, a vysvětlila jsem něco studentům, tak jsem říkala, víte, vždycky je problém říci, my budeme mít vysoké sociální výdaje a nízké daně. To prostě příliš většinou nefunguje. Samozřejmě toto je prostě jenom takový jako základní model. A říkám, můžeme zvažovat míru daní, zdanění pro lidi, kteří jsou třeba podnikatelé a víceméně to řeší třeba odpisy a to se tady taky objevilo. To znamená, aby měli peníze na investice, aby mohli udržet to podnikání. Ale jinak si myslím, že toto nepřišlo ve vhodnou dobu. Osobně bych viděla mnohem lepší vlastně ten, kdyby byl pouze ten návrh Pirátů, který by zvyšoval ten, to, co se odepisuje na poplatníka, bylo by to mnohem sociálně podstatnější. Ale já bych chtěla říct ještě jednu věc, jestli tomuhle mohu. Víte, my pořád hovoříme jenom, komu ještě dáme peníze, jak dáme peníze a já naprosto beru, že se někteří lidé dostali do velmi těžké sociální situace. Ale ono to souvisí s tím, co jsme začínali. Projev pana prezidenta, který změnil před lety z novoročního projevu to na vánoční poselství. V tom vánočním poselství mi tam naprosto chyběla empatie. Tam my víme, že 11 000 mrtvých v souvislosti s covidem. To znamená, desítky tisíc lidí přišli o své blízké během tohoto roku. O své přátele, o své rodinné příslušníky, kteří by pravděpodobně zde mohli ještě být, kdyby nebyla tato pandemie. Když hovoříme o finanční pomoci, samozřejmě opět udržet maximálně, aby tedy lidé se nedostali do hluboké sociální tíže. Ale pro mnoho lidí je psychicky velmi náročné to, že něco budovali. Leta něco budovali a najednou je konec. Ti lidé se s tím velmi obtížně vyrovnávají. A obecně mnoho lidí mělo velké problémy se vlastně vyrovnat s touto situací, ať už z hlediska kontaktu s blízkými, ale třeba i s tou výukou. Popravdě řečeno, já přednáším a mým posluchači, či já nevidím, že by mi to spadlo, kdybych viděla ty studenty, tak mým posluchači je pes a kocur. Jako není to úplně ideální posluchačstvo, nevím, jestli mám dát testy, co tady zvládli, ale je to... Chvilku to jde, ale ten kontakt prostě s těmi studenty prostě člověku chybí.
Když se ještě ale vrátíme zpátky tedy k tomu daňovému balíčku, mám poslední otázku v téhle kapitole, co znamená výpadek příjmu státního rozpočtu pro financování vědy?
No ten výsledek je to zajímavé, že to nikoho příliš jako nevzrušovalo, došlo k velkému poklesu podpory vědy, došlo k poklesu financí, který se dává grantové agentuře České republiky, což je základní výzkum, který se vlastně podporuje přes toto. Bude to, myslím si, že to je opět ta jedna z nejhorších možných cest, kdy naopak v tomto směru měla být spíše ty věci posíleny nebo minimálně udrženy v té rovině, jaká bylo. A další zajímavá věc je, vzpomeňte si na jaře, kdy mnoho pracovišť vědeckých, ať už tedy univerzitních nebo akademie věd, nejenom velmi rychle reagovaly, vyráběly desinfekce, vyráběly ty nejrůznější štíty, vyráběly na ČVUT plicní ventilátory, které měly pomáhat, mimochodem dříve byly uznány v Americe pro použití než v České republice. To jsou všechno věci, kdy se vlastně tady nedokázalo s tou schopností českých lidí a já si myslím, že ta kvalita vlastně pořád ještě tady přetrvává, tak s tou schopností a ochotou vlastně něco dělat pro společnost, tak to vlastně tu vládu nezajímalo. Tyto věci měly být pomoci vlastně nastartovat, aby něco fungovalo déle, aby se to prosadilo tímto způsobem a nebyli jsme závislí třeba na jiných technologiích. Znova říkám, bezprostřední rozhodování asi v momentě, kdy něco vypuklo, je něco jiného, ale tady ten potenciál vlastně nikdo výrazně neocenil, nikdo nepodpořil a výsledek je, že tedy na vědu a výzkum bude podstatně méně peněz.
Zdůrazňuje politoložka Vladimíra Dvořáková.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Přijala jste zprávu o dojednání dohody mezi Evropskou unií a Británií o uspořádání vztahu po konci brexitového přechodného období s úlevou. Už se zdálo, že nakonec dojde k tomu tvrdému brexitu. A nebo jste tušila, že se Londýn a Brusel nakonec dohodnou?
Já jsem předpokládala, že se nakonec dohodnou, i když jsem si nebyla jistá, jestli tam nebudou zase ještě nějaké cestičky, jak něco ještě protáhnout a prodloužit celá ta jednání. Já si myslím, že je to především obrovská úleva pro podnikatelské kruhy. To vždycky znamená, že je dobré, když vědí, na čem jsou. Nejhorší je prostě nejistota, když nevím, co bude za měsíc, nevím, co bude za půl roku. To je prostě věc, která komplikuje vlastně podnikání všech lidí, ale nebo všech podnikatelů na obou stranách kanálu, když to takto řeknu. Byla jsem ráda, že se to podařilo, ta dohoda zjevně je poměrně vyrovnaná. Osobně se domnívám, že pro Británii a její vyjednávací pozice byla špatná zpráva výsledky voleb ve Spojených státech. To znamená, že Donald Trump nebyl zvolen.
Myslíte, že to tedy oslabilo pozici Borise Johnsona?
Já si myslím, že to oslabilo při tom vyjednávání, protože Donald Trump vlastně dával najevo, že Británii udělá velmi výhodnou obchodní dohodu. Popravdě řečeno, Donald Trump nebyl žádným příznivcem Evropské unie jako takové, neměl nějaký zájem na to, aby zde byla silná Evropská unie. Takže od počátku vlastně podporoval jak Brexit, tak ty vyjednávací pozice. A v tuto chvíli pro Borise Johnsona bylo poměrně zřejmé, že asi dlouhodobě nemůže s takovou podporou USA počítat, protože to vypadá, že Joe Biden se vrátí k té politice, která byla za Baracka Obamy. To znamená, chci mít silného partnera na druhé straně oceánu a tím partnerem bude Evropská unie jako celek.
Proč se Spojené království rozhodlo odstoupit od programu Erasmus, což je program Evropské unie podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a pedagogů a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě? Nedoplatí na to nakonec nejvíc právě Velká Británie? Co myslíte?
Mě toho programu hrozně líto. Ten program samozřejmě bude probíhat v rámci Evropské unie, ale už tedy ve Velké Británii. A nutno říci, že třeba i z hlediska našich studentů, tak jako ten zájem jet do Velké Británie byl vždycky vysoký, už jenom díky prestiži tamních univerzit i díky tomu, že tam vždycky byla ta dobrá angličtina, kterou se vyučilo, což ne ve všech zemích. To vždycky fungovalo. Ono to může mít i negativní dopady pro Velkou Británii. Ono už se ukázala jedna věc a to, že už delší dobu vlastně Velká Británie poté, co tady byl dohodnut Brexit, vypadává z evropských projektů vědeckých. A já jsem v jednom projektu COS, což je tady Evropská technologická agentura, a tam vím, že nejenom ty už účastníci z Velké Británie vlastně už nedostávají financování na tyto aktivity. To znamená, propojování vědy s Velkou Británií bude teda mnohem komplikovanější pro Velkou Británii a pro Evropu. Škoda bude na obou stranách, ale vím také, že i řada vědců a pedagogů ve Velké Británii svým způsobem přemýšlela, jestli nemá odejít do Evropy, zejména těch, kteří nejsou původně Britové, protože uvědomíme se, že na těch britských univerzitách učí špičky, na těch nejlepších samozřejmě učí špičky, ale velice často jsou z ciziny, z jiného prostředí a sledovali i ty podmínky a zvažovali, jestli by nebylo dobré spíše přejít jako do evropského prostoru, kde by, řekněme, šance byla mnohem větší. Bude záležet samozřejmě na Británii, jak dalece ty věci bude schopná vyjednávat na zájmu a na konkrétních projektech, ale každopádně ty projekty na vědu, tam už Británie nebude mít to postavení, jak tam měla.
Ono asi teď v té době covidové, to bez tak s tím programem Erasmus není žádná sláva.
No, není to žádná sláva, byť nějaký studenti pořád přijíždějí, teď se připravuje další semestr, tak zjišťujeme tedy, kdo vlastně nakonec přijede nebo nepřijede, navíc České republice, která se vlastně z toho nejlepšího státu na jaře stala tím státem víceméně spíše nejhorším, tak tam samozřejmě ty obavy jsou u studentů přijet, tak uvidíme, kolik jich nakonec přijede. Přesto je to velký program, který pomáhal, řekněme, zvyšovat úroveň komunikace mezi studenty z různých oblastí a možná tohle to byl ten důvod, proč se rozhodli v něm nepokračovat. On je hodně drahý, to říkal pan Johnson, že vytvářel Evropany. Že ti mladí lidé vlastně projížděli, aspoň teda na té vysokoškolské úrovni, projížděli různými zeměmi Evropy, měli obrovské zkušenosti, přátele, jako celoevropsky. A tudíž taková ta úzká nacionální vidění tam nebylo. Otevírali se světu a ti lidé měli prostě přátelé po celé Evropě. Znám to z té mladší generace a konec konců i třeba z rodiny.
To byla profesorka Vladimíra Dvořáková, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Děkuju a buďte zdravá, ať se daří v novém roce.
Ať se všem daří a hlavně všichni držte se.
Naschledanou. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.